Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου του 2023. Είμαστε εδώ στην εκπομπή «Καλημέρα» το 958. Είναι η Ζωή Κωτελοπούλου που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή από τώρα και ως το τέλος της εκπομπής είναι η μεταφράστρια που έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα και στο στούντιο, η Λάλε Αλατλή. Η Λάλε Αλατλή γεννήθηκε στην Τουρκία, φοίτησε σε Ιταλικό Λύκειο στην Τουρκία, σπούδασε στην Τουρκία, την Ελλάδα και την Ιταλία, ζει στην Ελλάδα 14 τουλάχιστον χρόνια, έχει σπουδάσει και μελετήσει την ελληνική γλώσσα, είναι διερμηνέας, καθηγήτρια ξένων γλωσσών, μεταφράζει λογοτεχνία και ποίηση, έχει συνεργαστεί ως μεταφράστρια μεταξύ άλλων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αυτοί είναι λίγοι μόνο οι φορείς με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Άλλωστε η δουλειά της την φέρνει συνεχώς σε επικοινωνία με ανθρώπους και επειδή είμαστε σε ένα ραδιόφωνο πολιτισμού, τη φέρνει και πάρα πολύ συχνά σε επαφή με τον πολιτισμό των ανθρώπων. Τώρα πώς ένα κορίτσι, πολύ νέο τότε, αγάπησε την Ελλάδα και τα ελληνικά, πώς ήρθε σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, θα μας το πει εκείνη αμέσως τώρα, αφού την καλημερίσω. Να σημειώσω ότι όταν τη ρώτησα τι μουσική θα ήθελε να ακούσουμε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, το πρώτο όνομα που μου είπε ήταν Ελένη Καραϊνδρου. Και έτσι ξεκινήσαμε με μουσική της Ελένης Καραϊνδρου. Και πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε και να γνωρίσουμε τη Λάλε Αλατλή. Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Πώς ξεκινάει ένας έρωτας με μία γλώσσα?
Αυτός ο έρωτας ξεκίνησε από μουσική πρώτα και μετά από το γεγονός ότι ήταν τότε που εγώ άρχισα να μαθαίνω, οι Έλληνες και οι Τούρκοι ήταν κυριολεκτικά εχθροί και πολιτισμικά, γιατί η Ελλάδα ήταν μια χώρα που σαν να μην υπήρχε από την Τουρκία, σαν να υπήρχε ένας τείχος στη Δυτική Τουρκία που δεν ακουγότανε τίποτα, δεν υπήρχαν βιβλία γλώσσας, δεν υπήρχαν ελληνικές μουσικές. Όλα αυτά που λέω ήταν πριν από ένα παρόμοιο σεισμό που έγινε, λίγο πριν, γιατί με το σεισμό λίγο άλλαξαν τουλάχιστον οι λαοί άλλαξαν λίγο. Πριν το 1999 δεν έβρισκες τίποτα ελληνικό στην Τουρκία, οπότε εγώ ήμουν στην Ιταλία και είχα την πρώτη μου επαφή με Έλληνες. Mm-hmm. Και έτσι γνώρισα τα ρεμπέτικα, ήθελα λίγο τουλάχιστον να μπορώ να διαβάζω τι γράφει πάνω στο CD, στην κασέτα, δεν θυμάμαι τι ήταν τότε.
Το τραγούδι δηλαδή ήταν το πρώτο.
Τραγούδια, ναι.
Απίστευτο, δηλαδή είχα πάλι μάθει, ο πολιτισμός.
Ναι, τα λόγια, αλλά δεν ήξερα πώς γραφόταν, δεν μπορούσα να διαβάσω αυτά που είχα στα χέρια μου.
Ναι.
Μου φαίνονταν όλα τα γράμματα σαν ανάποδα. Οπότε έτσι άρχισα να διαβάζω και να γράφω. Και μετά πήρα κάποια βιβλία αυτοδιδασκαλίας, μετά ήρθα Θεσσαλονίκη 2-3 φορές για μαθήματα και σιγά σιγά έμεινα εδώ στο τέλος.
Πάρα πολύ ωραία αρχή αυτή, το τραγούδι δηλαδή και τα λόγια, ναι, των τραγουδιών, που η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά όλοι μας όταν ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ και είναι σε μια άλλη γλώσσα θέλουμε να ξέρουμε και τι λέει,
ναι,
ειδικά αν αγαπάμε τα λόγια. Και η Λάλε Αλατλή αγαπούσε πάντα τα λόγια, τη λογοτεχνία, τους στίχους, τα τραγούδια, την πεζογραφία.
Ναι, πάντα. Έτσι πήγα και σε Ιταλικό Λύκειο, γιατί είχα μια παρόμοια αγάπη με τα Ιταλικά και μετά αυτό γύρισε στα Ελληνικά. Στην mm-hmm. αρχή ήταν πολύ αθώα η κίνησή μου για να μάθω μόνο τα τραγούδια, τα εξώφυλλα αυτά. Μετά όμως πήγα πολύ, έκανα μια πολύ μεγάλη βουθιά νομίζω στη θάλασσα της γλώσσας, της ελληνικής. Μου άρεσε που ήταν και δύσκολη γλώσσα, αλλά πολύ πλούσια προς το βάθος, όχι απλά σε έκταση. Έχω τρέλα με τη γραμματική, οπότε ό,τι καλύτερο νομίζω για τέτοια βίτσια είναι τα ελληνικά, για κάποιον που θέλει να βασανίζεται με τη γραμματική και με τη γλώσσα.
Εγώ ακούω πάντως έναν θαυμαστά συγκροτημένο λόγο στα ελληνικά και ένα λεξιλόγιο το οποίο δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε και όλοι όσοι γνωρίζουμε ελληνικά, και το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό. Είναι μια δύσκολη γλώσσα τα ελληνικά.
Είναι πολύ δύσκολη, ήτανε. Πολλοί λένε ότι έχεις ταλέντο, δεν έχω κανένα ταλέντο, γιατί διάβαζα 7-8 ώρες την ημέρα. Απλά είχα ταλέντο στη μελέτη, είμαι φυτό.
Στη συγκέντρωση,
ναι, σε αυτό
και στο
έχω,
διάβασμα.
Σε γλώσσες όχι.
Τα ελληνικά λοιπόν, πότε έγινε αυτή η ιστορία στην Ιταλία με τα πρώτα ρεμπέτικα τραγούδια και τη μετάφραση των στίχων στα ελληνικά?
Ήταν το 97-98, μετά γύρισα στην Τουρκία και έβλεπα ότι δεν έβρισκα τίποτα, γιατί άρχισα να ψάχνω πριν δεν είχα συνειδητοποιήσει. Δεν έβρισκα τίποτα και αυτό με τράβηξε πιο πολύ. Με τράβηξε και πολιτικά και ιστορικά για να ψάξω γιατί δεν υπάρχει αυτή η χώρα.
Αντί η δυσκολία να αναστείλει αυτή τη διάθεση, την έκανε μεγαλύτερη.
Ναι. Ήταν έτσι λίγο σαν το μάζο μάλλον, δεν ξέρω. Δηλαδή με τραβούσε γιατί αυτοί οι Έλληνες είναι τόσο κακοί. Γιατί είχαμε διαβάσει μόνο στα σχολικά βιβλία.
Ναι.
Ότι οι προδότες μας έκαναν, μας σκότωναν αυτά και ήθελα να ψάξω τι γίνεται στην πραγματικότητα και σε αυτό ήταν το μεγαλύτερο όπλο, ήταν η γλώσσα, γιατί αλλιώς θα διάβαζα μόνο στα τουρκικά. Αν σκεφτούμε τότε και το ίντερνετ δεν ήταν ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο ακόμα.
Βέβαια.
Εντάξει, έκανα μερικά χρόνια βέβαια να καθαρίσω πρώτα το μυαλό μου που είχε γεμίσει με σκουπίδια από το εκπαιδευτικό
σύστημα.
Από την
προπαγάνδα.
Κάπως στο τέλος νομίζω βρήκα μια έτσι ουδέτερη, αλλά θέλει κόπο.
Χωρίς καμία αμφιβολία θέλει κόπο και νομίζω ότι είναι ένας κόπος που όλοι μας το καταλαβαίνουμε όταν θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας προκαταλήψεις και στερεότυπα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει και να δούμε τον κόσμο όπως πραγματικά θέλουμε εμείς να τον δούμε και όπως είναι. Σε αυτή την πορεία της επικοινωνίας αλλά και της εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και όλα αυτά, τι ρόλο έπαιξαν κείμενα, βιβλία, άνθρωποι, πώς έγινε?
Εντάξει, το μεγαλύτερο ρόλο έπαιξε η μουσική σίγουρα, η στίχη.
Τη μεγάλη ιστορία αυτή η μουσική.
Ναι, έτσι ξεκίνησε. Μετά ήμουν πάρα πολύ τυχερή όταν ήρθα εδώ στα μαθήματα, γιατί είχα μια πάρα πολύ καλή καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, που είναι στη Σχολή Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστήμιου.
Ποια είναι?
Η Φανή Βαλσαμάκη. Και με εκείνη αγάπησα, γιατί είχε πάρα πολύ χιούμορ, πολύ καλή διάθεση. Έτσι, πολύ... Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και
αυτό
να φτιάξει
σημαντικό.
Και την διάθεσή μου περισσότερο για αυτή την κουλτούρα. Μετά κρατήσαμε επαφή, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ μέσω ίντερνετ, μέσω Skype τότε μιλούσαμε μόνο. Εγώ έγραφα συνέχεια, εκείνη διόρθωνε. Αλλιώς δεν γινόταν, γιατί στο σύνολο έκανα μόνο 2 μήνες μαθήματα.
Μόνο 2 μήνες.
Δεν γίνεται με αυτό, ναι. Αλλά με βοήθησε πολύ η Φανή. Εντάξει, και μόνη μου όντως 7-8 ώρες διάβαζα. Οπότε...
Σκληρή δουλειά, όχι εύκολη ιστορία. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως. Η ίδια η Λάλε Αλατλή μας είπε λίγο πριν ότι ήξερε πάρα πολύ καλά από τα σχολικά της χρόνια και από τα χρόνια της Τουρκίας τις προκαταλήψεις που υπάρχουν των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες. Όμως ερχόμενοι στην Ελλάδα, εγώ θα ήθελα να τη ρωτήσω αν είδε να έχουν και απλοί άνθρωποι μια αντίστοιχη προκατάληψη απέναντι στους Τούρκους.
Μια τέτοια κατάληψη ούτε στην Τουρκία από απλούς ανθρώπους δεν είχα καταλάβει. Βέβαια ήμουν Τουρκάλα τώρα, μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν μου έτυχε, ήμουν από αυτούς, οπότε ήταν αλλιώτικο ίσως. Αλλά τα σχολικά βιβλία ήταν τρομακτικά, όντως. Και εδώ λίγες περιπτώσεις που έτσι κάπως λίγο προς ρατσισμό, προκατάληψη και αυτά που έχω ζήσει ήταν... Μια φορά στο Υπουργείο Παιδείας που έκανε αίτηση για να μπω στο Πανεπιστήμιο τότε ως αλλοδαπή, τότε με βασάνισαν πάρα πολύ, και μια άλλη φορά από μια κυρία πολύ μέσα σε εισαγωγικά σπουδαγμένη και πλούσια, πώς να το πω, που είχε χρησιμοποιήσει όλες τις πηγές που θα μπορούσε να γίνει καλός άνθρωπος, αλλά δεν είχε γίνει. Αλλά γενικά όχι, νομίζω και οι Έλληνες εκτιμάνε πάρα πολύ όταν βλέπουν τον κόπο σου και για τη γλώσσα και για τον πολιτισμό, που δεν έχει σημασία και να μην μιλάς καλά ελληνικά και να μην καταφέρνεις, ακόμα και να λες καλημέρα, τι κάνεις, χαίρονται. Αυτό έχουν και οι Τούρκοι, γιατί ξέρουν ότι έχουν μια γλώσσα, εντάξει, δεν είναι όπως τα αγγλικά που θεωρούμε δεδομένη να μάθουν όλοι.
Βέβαια,
αυτή τη
φυσικά,
γλώσσα.
Φυσικά. Και νιώθεις μια πολύ μεγάλη χαρά που όταν κάποιος κάνει τον κόπο να μάθει την δική σου γλώσσα και να σου μιλήσει τη δική σου γλώσσα και να μην απαιτήσει να μιλήσετε σε μια ενδιάμεση ξένη. Για να συνεννοηθείτε είναι πάρα πολύ και συγκινητικό είναι επίσης.
Και επίσης διδάσκα τουρκικά στην αρχή που ήρθα, επειδή δεν ήξερα πολύ καλά ελληνικά, δεν ήμουν μεταφράστρια και διερμηνέας, και στην αρχή μαθήματα έκανα. Οπότε πιστεύω ότι έχω γνωρίσει και τους πιο ανοιχτόμυαλους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης μέσω τουρκικών, γιατί υπό κανονικές συνθήκες ποιος πάει και μαθαίνει τουρκικά. Δηλαδή πρέπει να έχει κάτι παραπάνω, νομίζω, έτσι, ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι πάλι όπως τα αγγλικά, θα πω, αλλά δεν το κάνουμε ούτε για το βιογραφικό μας, ούτε για να πιάσουμε δουλειά, ούτε για το πανεπιστήμιο, γιατί δεν μετράνε τα τουρκικά. Και να έχεις πτυχίο, δεν, ούτε στο ΑΣΕΠ. Οπότε ήμουν πολύ τυχερή. Δεν ξέρω, δηλαδή βρέθηκα στο καλύτερο περιβάλλον, πιστεύω, από την αρχή.
Και όσοι είμαστε, βέβαια, η αλήθεια είναι από προσφυγικές οικογένειες, έχουμε στα αυτιά μας ακούσματα από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, οι οποίες μπορούσαν να μιλήσουν τουρκικά και να συνεννοηθούν με ανθρώπους από την Τουρκία, όπως επίσης πολύ συχνά, παρόλο που η προσφυγιά, και το ξέρουμε όλοι αυτό, είναι μάλλον ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στη ζωή των ανθρώπων κοινωνικά, οι άνθρωποι αυτοί, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα με το λαό της Τουρκίας και πάντα έλεγαν, όπως και η Διδό Σωτηρίου στο βιβλίο της, ανάθεμα τους αίτιους, ναι, που έφεραν και δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση. Έχω σήμερα λοιπόν τη χαρά να είμαστε σήμερα και να γνωρίσουμε καλύτερα από κοντά, στο στούντιο του 958, μία μεταφράστρια με σπουδές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Ιταλία, με ξένες γλώσσες που γνωρίζει άριστα, όπως τα τουρκικά φυσικά, τα ιταλικά, τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά πολύ καλά, και μία μεταφράστρια η οποία, ζώντας ήδη το 2017, είχε συμπληρώσει τα 7 χρόνια διαμονή στην Ελλάδα, κατέθεσε αίτηση πολιτογράφησης, και εγώ θέλω να τη ρωτήσω για ποιο λόγο κατατέθηκε αυτή η αίτηση πολιτογράφησης τότε.
Γιατί ήθελα να πάρω ελληνική ηθαγένεια, γιατί ζούσα εδώ, δεν είχα σκοπό να και δεν έχω ούτε σκοπό ούτε λόγο, και νομίζω δεν έχω και πολύ μέλλον και επαγγελματικά στην Τουρκία, γιατί έχω χάσει πλέον τις πολλές επαφές που είχα. Οπότε ήθελα να ενταχτώ και νόμιμα εδώ, που αν και ένιωθα Ελληνίδα, δηλαδή δεν ένιωθα ξένη πλέον. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια, κάπως πιο τουριστικά χρόνια, ας πούμε, σαν τουρίστρια ήμουνα. Αλλά όταν και το δικαιώμουν τότε, γιατί ήταν αλλιώτικα.
Είχαν ήδη προϋπάρξει κάποια πράγματα, δηλαδή ήδη είχε μεταφερθεί όλη η ζωή σας εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, όλη η ζωή.
Οικονομικά, επαγγελματικά, τα πάντα, όλα.
Όλοι, ναι. Δεν είχα τίποτα ήδη και τώρα. Δεν έχω τίποτα.
Δηλαδή, πουλήθηκε η περιουσία στην Τουρκία.
Λίγους φίλους μου έχω μείνει. Εντάξει, μερικοί είναι στη φυλακή, οι περισσότεροι είναι σε εξωτερικό, και έχω 2-3 φίλους που μου έμειναν.
Γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε και πώς είναι τώρα η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι
και
άγρια.
Ειδικά για ανθρώπους σαν εμένα.
Που είναι ανεξάρτητοι, που δεν θέλουν να στηρίξουν συγκεκριμένες συνθήκες εκεί. Ναι, τα πράγματα είναι άγρια και δεν είναι καθόλου υπερβολική αυτή η λέξη. Γίνεται λοιπόν αυτή η αίτηση, ενώ ήδη έχει, ξαναλέμε πάλι, πωληθεί η περιουσία εκεί. Υπήρχε μια δουλειά που έκλεισε εκεί πέρα.
Είχα μια μεταφραστική εταιρεία που έκανα ιταλικά μέχρι ένα σημείο, γιατί τα ελληνικά μου ήταν φτώχα και ζούσα εκεί. Οπότε ήρθα εδώ, συνέχιζα λίγο αυτή την εταιρεία. Μετά κάποια στιγμή την έκλεισα, άνοιξα μια εταιρεία εδώ. Έχω φέρει ό,τι είχα εδώ και την περιουσία. Όλη η ζωή μου ήταν εδώ και δεν σκόπευα να γυρίσω πίσω. Και ήδη ένιωθα ως Ελληνίδα μέχρι να μου έρθει η απόρριψη πέρσι, και άρχισα, με έκαναν Τούρκο, λέω, έγινα Τούρκος, με έκαναν ξανά να νιώθω με τις ξένη.
Επειδή είναι μεταφράστρια, με τις δύο έννοιες της φράσης.
Αυτοί με έκαναν, Τούρκο. Εγώ ήμουν μια χαρά και ένιωθα σαν να είμαι από εδώ, σαν να είμαι Ελληνίδα, μέχρι την απόρριψη που έγινα ξανά Τούρκος.
Και έρχεται λοιπόν αυτή η απόρριψη. Και τώρα πότε θα εκδικαστεί στο εφετείο πια η προσφυγή κατά αυτής της απορρεπτικής απόφασης?
Τώρα σε 10 μέρες, 2 Μαρτίου στις 10, στα διοικητικά εφετεία Θεσσαλονίκης.
Ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η αιτιολογία με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση?
Δεν ήμουν αρκετά ενταγμένη οικονομικά με την καινούρια εγκύκλιο που βγήκε 5 χρόνια μετά από την αίτησή μου. Απέρριψαν την αίτησή μου και πολλών άλλων ανθρώπων, δεν είναι μόνο. Δεν είναι δικό μου τόσο. Δεν μου έκαναν κάτι προσωπικό. Ούτε και επειδή είμαι από την Τουρκία. Όλοι ρωτάνε αυτά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την ελληνική νομοθεσία στην ουσία.
Τα 5 χρόνια, για να κάνω λίγο μία πρόσθεση, μιλάμε ότι η αίτηση έγινε το 2017.
Ναι.
Τα 5 χρόνια έρχονται ακριβώς μες στην πανδημία.
κοιτάζουν 5 χρόνια πίσω από το 17, 12 με 17, μνημόνια, όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά με τον...
Θέλω να πω ότι είμαστε ήδη σε χρόνια κρίσης, ναι, και το ζητούμενο που υπάρχει στην εγκύκλιο να υπάρχει κάθε μήνα ένα συγκεκριμένος μισθός, ναι, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο ζητούμενο για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας.
Ναι, είναι 40% των Ελλήνων το 21 που... Μέσα σε εισαγωγικά, θεωρητικά, που είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από, ναι, τότε, δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ και 60% των Ελλήνων κάτω από 10.000 ευρώ. Και αυτό περιμένουν από μετανάστη χωρίς κανένα διάλειμμα, δηλαδή να είναι συνεχώς να έχεις ένα εισόδημα. Στη δική μου περίπτωση, εγώ στην αρχή είχα ακόμα την εταιρεία στην Τουρκία, mm-hmm, και έφερνα νόμιμα όλα τα λεφτά στις φορολογικές δηλώσεις, φαίνονται. Αλλά τώρα αν σκεφτούμε και λίγο, εγώ μέσα σε εισαγωγικά ήμουν λίγο τυχερή και λόγω δουλειάς, mm-hmm, κάποιος που δουλεύει, ένας εργάτης γης, πώς να έχει 5 χρόνια χωρίς διακοπή μισθό συνεχόμενα σε
εγώ
αυτά τα
έλεγα
χρόνια.
Εγώ θα έλεγα ούτε μόνο ένας εργάτης γης. Στα χρόνια της κρίσης δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας δεν μπορούσαν να έχουν συνεχόμενη εργασία κάθε μήνα γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Και ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας που και πολλές δουλειές έκλεισαν, τα πράγματα έγιναν πολύ δυσκολότερα. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο απορρίφθηκε η αίτηση. Αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσουμε. Και θα ήθελα οπωσδήποτε τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό θέμα. Η Ελένη Καραίνδρου μου έχει πει πολλές φορές πως είναι από τα αγαπημένα της μουσικά θέματα και επειδή και ο τίτλος είναι αυτό που θα ευχόμασταν και εγώ και πολλοί φίλοι που στέλνουν ήδη μηνύματα και μας ακούνε στην Λάλε Αλατλή, είναι το Βάλς της Ελπίδας. Και πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά. Έχω στα χέρια μου και ένα βιβλίο που μόλις το πήρα και θέλω να μιλήσουμε με τη Λάλε Αλατλή για το πώς είναι να ζεις μεταξύ τόσο διαφορετικών γλωσσών και να γνωρίζεις τόσο διαφορετικούς ανθρώπους και να μεταφράζεις κείμενα από τη μία γλώσσα στην άλλη. Εγώ το θεωρώ όχι απλώς εξαιρετικά ενδιαφέρον, πολλές φορές κατά τη γνώμη μου και δεν είναι υπερβολική η λέξη, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή βοηθάς ανθρώπους που δεν μιλούν μία γλώσσα να γνωρίσουν έργο ανθρώπων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Αλλά πάμε να ακούσουμε τη μουσική και επιστρέφουμε. Thank you. Λοιπόν, αυτό που μου γράφουν ήδη πολλές ακροάτριες και ακροατές είναι δίνουν πολλά συγχαρητήρια στη Λάλε Αλατλή, στέλνουν την αγάπη και την εκτίμησή τους. Κάποιοι σε γνωρίζουν, την γνωρίζουν και προσωπικά. Συγχαρητήρια για τα ελληνικά της, μου γράφουν πολύ και νομίζω πως πολύ δικαιολογημένα τα γράφουν όλα αυτά. Αυτές τις ημέρες, εν ώψη της δικαστικής πια σε πρώτο βαθμό στο εφετείο της προσφυγής της Λάλε Αλατλή κατά της απορριπτικής απόφασης για την αίτηση πολιτογράφησής της, έχουν κυκλοφορήσει πολλές στατικές επιστολές και πολλές ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις από όλη την Ελλάδα, αλλά και πάρα πολλές φυσικά από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία πόσα χρόνια ζείτε?
Από το 10.
Από το 2010. Οι ανακοινώσεις λοιπόν είναι πάρα πολλές, έτσι πολύ ενδεικτικά θα πω είναι από την Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι η πρώτη επιστολή που είχα διαβάσει εγώ ήταν από το Θωμά Κοροβίνη και ήταν πολύ έτσι εκτεταμένη και πολύ συγκινητική. Έχω διαβάσει επιστολές ανθρώπων από το χώρο της επιστήμης και της τέχνης οι οποίοι γνωρίζουν τη Λάλε Αλατλή εδώ και πολλά χρόνια. Ας πούμε η κυρία Ελένη Μπερνιδάκη, διαβάζω πως τη γνωρίζει περίπου 25 χρόνια. Είναι μια ολόκληρη ζωή όλα αυτά.
Ναι.
Θέλω να πω όμως ότι από μεταφραστές και μεταφράστριες επίσης, από λογοτέχνες, από ανθρώπους της Θεσσαλονίκης που την γνωρίζουν πολύ καλά, υπάρχει και μία συγκέντρωση υπογραφών στο ΑΒΑΣ. Μπορείτε να βρείτε αμέσως μετά την εκπομπή, στην σελίδα της Καλημέρας εκπομπής, δηλαδή θα ανεβάσω και το link για να δείτε πού συγκεντρώνονται οι υπογραφές. Θέλω όμως να πω ότι για μένα μία από τις πιο συγκινητικές επιστολές ήταν η επιστολή αυτή, την οποία συντάξανε και υπογράψανε οι ένικοι της πολυκατοικίας εκεί στην Σοφούλη 64, που έχει αγοράσει διαμέρισμα εδώ και πολλά χρόνια η Λάλε Αλατλή και ζει μόνιμα εκεί. Νομίζω ήταν η πιο συγκινητική επιστολή.
Και για μένα, ναι.
Πώς έγινε αυτό? Ήταν η πρωτοβουλία δική τους?
Ναι, ξαφνικά μου έφεραν την επιστολή έτσι όπως είναι με τις υπογραφές και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί από την αλήθεια, εντάξει, δηλαδή τους βλέπω κάθε μέρα, αλλά δεν έχω τόσο προσωπικές, δεν είμαστε και φίλοι και αυτό, οπότε με συγκίνησε ακόμα πιο πολύ.
Και λένε λοιπόν, με την παρούσα επιστολή θέλουμε να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο αίτημα της κυρίας Λάλε Αλατλή να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια. Η κυρία Αλατλή ζει, εργάζεται και προσφέρει κοινωνικό έργο εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά να γνωρίζουμε την κυρία Αλατλή από το 2014, οπότε και απέκτησε διαμέρισμα στην πολυκατοικία της οδού Θεμιστοκλής Σοφούλη 64 στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένουμε. Είναι υπόδειγμα ενίκου, λένε όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία νομίζω ότι θα ντρεπόταν να τα διαβάσω δημόσια η ίδια, αλλά μιλούν για τον ευγενικό της χαρακτήρα, την προσωπικότητά της, το σεβασμό και το ενδιαφέρον για τους γείτονες, αλλά και τα κατοικίδια που την έχουν καταστήσει σημαντικό μέλος του κοινωνικού συνόλου της οικοδομής μας. Και όταν το λένε αυτό άνθρωποι οι οποίοι σε γνωρίζουν καθημερινά, έχει νομίζω μια ιδιαίτερη σημασία. Παρακαλούμε τις δημόσιες αρχές, καταλήγουν οι ένικοι της πολυκατοικίας, να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημά της να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Όλη αυτή η περιπέτεια, η απόρριψη της αίτησης, ποια συναισθήματα δημιούργησε?
Η απόρριψη μου δημιούργησε ότι άρχισα να νιώθω ξένη μες στο φόβο, γιατί όταν είσαι ξένη και από την Τουρκία, μέσα σε παρένθεση, εξαρτιέσαι, δηλαδή είμαι φιλοξενούμενη ξανά σε αυτή τη χώρα, λίγο παραπάνω από τουρίστρια, αλλά φιλοξενούμενη, και έχω κουραστεί να ξυπνάω κάθε μέρα και να βλέπω τι γίνεται στην Τουρκία πολιτικά, τι θα γίνει με την Ελλάδα, αν κάποιος θα πάει να βάλει μια σημαία ή ένα κατσίκι στα ίμια και θα με διώξουνε. Και μου δημιούργησε πάρα πολύ
ανασφάλεια.
Φόβο, ανασφάλεια. Και εντάξει, αυτό το παλεύω, αλλά δεν θέλω δηλαδή να συνδυάσω αυτή την απόρριψη με την Ελλάδα για μένα και με τους Έλληνες, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Ευτυχώς άρχισε αυτό το κίνημα συμπαράστασης, γιατί αυτό κρατάω, αυτό είναι η Ελλάδα για μένα και οι Έλληνες, και το άλλο είναι σαν ένας κάλος της χώρας, πώς να πω, η γραφειοκρατία. Βέβαια, εντάξει, με όλο αυτό το κίνημα συμπαράστασης ένιωθα και πολύ ωραία και άρχισα νομίζω να απολαμβάνω αυτή την απόρριψη πλέον. γιατί δεν έχω και κάτι άλλο να χάσω πια. Εκεί που ήμουνα γύρισα με την απόρριψη. Βέβαια αυτή η απόρριψη δημιουργεί όχι μόνο αισθήματα και ταχυκαρδία και δεν ξέρω πόνο στο στομάχι, έχει και ψυχοσωματικά. Αλλά ναι, αυτό το κίνημα συμπαράστασης νομίζω τώρα θέλω να με απορρίψουν και άλλο και άλλο και άλλο και να συνεχίζει. Αυτό είναι πολύ ωραίο, τώρα μου αρέσει.
Τώρα όμως εμείς αυτό που θα ευχηθούμε είναι σε λίγες μέρες που θα εκδικαστεί η υπόθεση να πάνε όλα καλά. Θέλω να ρωτήσω όλα αυτά τα χρόνια στην Θεσσαλονίκη τι είναι αυτό που αγαπήσατε πιο πολύ στην πόλη.
Στην πόλη, εντάξει, εγώ ήρθα με πάρα πολύ αγάπη με τη γλώσσα. Ακόμα και να με έβριζαν θα μου άρεσε, τόσο πολύ μου άρεσαν τα ελληνικά στην αρχή.
Για να ακουστούν τα ελληνικά.
Ναι, χωρίς να καταλάβω, εντάξει, αν καταλάβω δεν θα μου άρεσε, αλλά ναι, ήταν η γλώσσα, αλλά και η ζεστασία της πόλης που με την όλη την καλή έννοια το λέω, για μένα ήταν σαν χωριό εδώ, αλλά με όλη την καλή έννοια, γιατί ήρθα εγώ από μια πόλη 20 εκατομμύρια, η συνοικία που ζούσα ήταν 2 εκατομμύρια, στην ασιατική πλευρά, στο Καντικιό. Οπότε εδώ είναι σαν ένα χωριό με όλα τα καλά της πόλης, αλλά χωρίς τα κακά σχεδόν. Έχει μερικά, αλλά εντάξει.
Τώρα ο τόπος κατοικίας είναι αυτή η πολυκατοικία στη Σοφούλη.
Ναι, ναι.
Αλλά επειδή οι ρίζες μάλλον θέλουν να γίνουν πιο βαθιές,
ναι.
Κάτι άλλο έχω μάθει πώς ετοιμάζεται.
Θα πάω
ένα όνειρο, υπάρχει μια άλλη αγάπη.
Ναι, ναι, θα πάω λίγο έξω. Να ζήσω έξω από την επανομή σε χωριό, κοντά στο χώμα θέλω να είμαι, όταν είμαι ζωντανή όμως. Να μην περιμένω να πεθάνω να πάω στο χώμα, οπότε ασχολούμαι πιο πολύ με ντομάτες και μπρόκολα και αυτά, και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία, γιατί κάπως σαν ψυχοθεραπεία έχει καταντήσει νομίζω. Ναι, μόλις
και επίσης όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει και μια συνεχής δραστηριότητα κοινωνική, βοήθεια σε πάρα πολλούς φορείς και σε πάρα πολλές ενώσεις πολιτών. Αυτό γιατί?
Γιατί είχα μια πολυτέλεια που δεν έχουν οι άλλοι λόγω δουλειάς. Μια επαγγελματική πολυτέλεια που ήξερα τις δύο πιο περίεργες γλώσσες μεταξύ τους, ένα ζευγάρι γλώσσων. Είμαστε έτσι κι αλλιώς πολύ λίγοι που ξέρουν ελληνικά, τουρκικά, οπότε εκτός από τη γλώσσα βέβαια, μέσω γλώσσας, υπάρχουν και πολλά θέματα που τρέχουν ανάμεσα στις χώρες, και νομίζω αν οι άνθρωποι σαν εμένα δεν θα κάνουν κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι. Εγώ δεν περιμένω πολλά από τα κράτη και αυτά, δηλαδή πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς.
Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς οι πολίτες.
Οπότε εγώ μπορούσα να το κάνω και ό,τι μπορώ κάνω.
Όταν η Λάλεα Λατλή αγάπησε τα ελληνικά, προσπάθησε στην Τουρκία να βρει κείμενα τα οποία να είναι είτε Ελλήνων είτε να μιλούν για την Ελλάδα, και δεν έβρισκε πολλά. Η ίδια όμως ως μεταφράστρια έχει πια ξεκινήσει να μεταφράζει κείμενα εδώ και πολλά χρόνια Ελλήνων στα τουρκικά. Αυτό είναι μια βοήθεια σε ανθρώπους που αντίστοιχα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία θα έψαχναν να βρούνε κείμενα Ελλήνων και λογοτεχνών στα τουρκικά.
Νομίζω πως ναι. Εγώ επειδή είχα υποφέρει από αυτό, οπότε ήταν σημαντικό και έτσι και λίγο, όχι και ακριβώς τυχαία, αλλά και λίγο τυχαία και λίγο το κυνήγησα και εγώ. Τα πρώτα βιβλία που έχω μεταφράσει δεν ήταν από την Ελλάδα, ήταν από την Κύπρο, από τα ελληνικά, από Ελληνοκύπριους. Γιατί δεν είχε μεταφραστεί κανένα βιβλίο από την Κύπρο, γιατί η Κύπρος δεν υπήρχε απλά για το τουρκικό κράτος, οπότε δεν, δηλαδή πολιτικά
αόρατο.
Και νομικά το μάλλον, δεν ξέρω, δηλαδή τώρα όλα αυτά δεν τα ξέρω λεπτομέρειες με νομικούς όρους στην Τουρκία, αλλά δεν υπήρχαν βιβλία από την Κύπρο, οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος η Κύπρος στην καρδιά μου και έχω γνωρίσει τους καλύτερους ανθρώπους από την Κύπρο, και όλα αυτά αν δεν ήξερα ελληνικά θα ήταν πολύ δύσκολα, και μέσω αγγλικών είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουμε μία άνω τελεία τώρα, γιατί θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την Λάλε Αλατλή. Οπωσδήποτε ευχόμενοι ότι η υπόθεση αυτή θα έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα, και εμείς είμαι σίγουρη πως θα τα ξαναπούμε εδώ στο στούντιο μαζί, γιατί αφήσαμε πολλές κουβέντες μισές για κείμενα τα οποία αγαπάει, για κείμενα που μεταφράζει. Θα φροντίσω λοιπόν να τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα εδώ, πάρα πολύ, να ευχηθώ όπως και πάρα πολλοί ακροατές μου στέλνουν μηνύματα τώρα όλα να πάνε καλά, σε λίγες μέρες την εκδίκαση της υπόθεσης και πολιτογραφημένη πια Ελληνίδα, γιατί αυτό επιθυμεί, αυτό θέλει και αυτό δικαιούται με όλη την ζωή της που την έχει μεταφέρει εδώ, να τα πούμε την επόμενη φορά κάτω από άλλες συνθήκες.
Εγώ ευχαριστώ όλους και για όλη τη συμπαράσταση και για την υπομονή που ακούτε αυτό το τόσο βαρετό θέμα για την ηθαγένεια.
Και που ακούμε όμως τόσο ενδιαφέροντα πράγματα και με τόσο ωραία ελληνικά, που μας τιμά πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο μιλάς ελληνικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ.